أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك جلدي غور اك جيجين ماك اك نداو نيوغي لين دي نويو يين نييب بولي سين di len ziyara and ak di ñaan yalla mu dollu ñu katan bañu matal wër wi ak suñu sago té mu nangul ñuko ak mbolé seen julit ci mbaxam ak yermandem fa tabarakallah ñoo ngi nek ba tay ci fadailul qur'an ngeene li nga xamni mom la yalla rangi téréem bu tedd bi sunu digënté ak mom war ci ormal ko fonku ko no so ak diko jang ak xam lan la firi ñu jëm ci jaar sunu kemtela yu katan yonent bi defani sallallahu alayhi wa sallam kam min qari'in wal qur'an yal'anuhu ñaata nit ngay gis ñu no so di jang al qur'an fek al qur'an mi ngi len di reub amna lutax al qur'an ay santane la eumb ak ay téré su fekke yang koy jang te yamu santane nek lo ci yamu téré yang ci lab al qur'an mi ngi lay reub yanna ump julit lolou mo war tax ga man deg hadith bi aisha radiyallahu anha bagn ko laje lan moy jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kana khuluquhu alquran dafa jikko alquran lepp lu yalla santane def koy def lu yalla tere sore nako motax mu nek sunu royukay nek sunu mobel sunu model nga war ci jangni alquran waruñu yem kot ci mën ko nafar mba mën ko tari bu rafet neex dañ ci war boole jikko yu tedd yalla ci alquran tabarakallah ngir ñu nuru alquran amna hadith bo xamni bukhari ak muslim rahimahumullah ñoko solo waxna yonenti wi neena sallallahu alayhi wa sallam mathalul ladhi yaqra'u alquran wa ya'malu bihi mathalul utruja ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib wa mathalul ladhi لا يقرأ القرآن ويعمل به مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة لها رائحة كريهة وطعمها مر ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به مثل الحنظلة لا طعم لها ولا رائحة من يرنت بنا صلى الله عليه وسلم ñenti catégorie nit ñenti xéetu nit war nañ nak seen bop seen digënté ak alquran ñun ñepp tay ji suñu dëgge hadith bi war nañ mëne def ko mudi suñu sétu natt suñu bop ñun fuñu tolo ak alquran muni ku yalla yeké wal ngay jang alquran mën ko jangine bu rafet ba nopi diko jëfé sa kemtela yu katan yaangi mel nak pamplemousse tiaf kom neexna xetam neexna bi maana pamplemousse famuy sax garab gi da fay xagn du neex da fay attirer soko dajji lek musaf soukeur neex nenu ko yalla may alquran da fay and ak lerg da fay soplu dang koy beug jage dang koy beug xam da ngay sakku min ko so jeufleunte ak mom fek fa ay jikko yu ñu naw gëni ki jaroon na xam koku tabarakallah ben la ki nga xamanteni du jang alquran wante mi ngi jëfé alquran xeyna jangam sorewul ma nga sa ijj boole ben mba ñaari sar la ci man tabarakallah wante lu mu deg ñu ni yalla neena lol def koy jëfé neen ko ko mi melna tandarma tiaf ko mu sukurena wante amul xet maana nit ki dara dula attiré ci mom mo ñeppay yem mais ngal la so jëfënte ak mom fekk mu saf sap sukur ci jikko yu rafet jikko yu tedd jikko yu ñu naw ñettel bi ki re jang alquran wa du ko jëfé mën nako jang mën nako tari bat ba neexna wante alquran dafa jaaré bor bi mom mu jaaré bor be néna koku mi melna fleur mën na am xet wante tiaf ko ja wextan lay doon da ngay gis ben rose ben fleur bu rafet mu attirer la nga wekket mais soko defey sa gemign la hawla wala quwwata illa billah dang koy yabbi wat moy ku soplu ndax leru alquran mais so dugante ak mom rek fek mu rimbalit bo iyaz billah koku moy ku mën alquran ti du ko jefe ki nga xamni nak jangul alquran jëfewul alquran jëmul jang alquran jëmul jëfé alquran jëmul sax xamni jang alquran ak di len top néna koku mi ngi la hamdala hamdala ben xétu fruit la bu sax ci désert bi dafa melna xaal ci riyam nonu mais bir bi poson la wextan la moy ko xamanteni du la xéñ dara nak du xéñ dara amul lu attiré ci mom mais so dugunte ak wit fekk mu raw marit di waxtan kon ñenti catégorie ngi yo xamanteni ku ci nek mën na nat bopam li ëpp ci ñin ñi nak moy ñi nga xamanteni seen jang sorewul tabarakallah wante suñu gor gorlo lu yalla wax ñu jëfé ko da amel nak tandarma xeyna leer gi du dangaara ci sa jëm wante ku jëfënte yow da fekk mu nga di am borom jikko ju rafet ko ku nek wona jëm nat bopam fofu le yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam iqra'ul qur'an na ngeen di jang alquran fa innahu bisfinchima yati yawm alqiyamati shafi'an li ahlihi muslim moko solo alquran bisfinchima da fay ramu jam nga dan ko jang non so diko nafar bisfinchima alquran taxaw nan yalla ci de maka xagnon nelaw becc bi yeb da lan and ak def ma dan nafar def ma ormalon def ma fonkon yalla rusmasi yalla rus alquran ni la ci dugul aljana kon warna tax tabarakallah ñu bay seen xel ci téré yalla bi amna yit ay ngeenel yo xamanteni aljuna ci yenn ci sar ak ay alquran yonnati bi ne sallallahu alayhi wa sallam ayatul kursi hiya a'zamu ayati fi kitabillahi muslimu ka solo ni ayatul kursi moy ay bi geuna mag ci téré yalla bi moy sangu ay alquran yi la tad'uha ala malin aw waladin fayaqrabuhu shaytan so ames nga binduko am sodom takal ko mba sa alal sa kessu condamné sa coffre fort tek ci galaj bi tabarakallah mba sa keur top ci alquran du am shaytan bu fa dug dar du ko lal kon li dañ ci jangat tak téré magni fi dañ ko tek nañ ko ci tegu way suma né téré moy téré buñu bind alquran waw waxuñu xërem waxuñu pettaw waxuñu yo xamanteni kene xamul lu mu doon mais jël sa kayit mba sa allu bind ci ayatul kursi bu sel tak sa yaram mba takkar sa dom mba takkar sa alal wallahi lu dagan la lu jaadu la lu nit man attan la yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam ñaari aya yi mujju suratul baqara amana ar-rasul ba mu jeex neena kep ku ko jang sa bir keur tabarakallah iblis ak ay mbokam danañ ko sore ñetti fan xolal nak su dekké dika jang du jitu lu mel non kon amana ar-rasul kep ku ci nek war nga fexé ba mën ko mënal ko sa soxna mënal ko sa njabot wax nañu jigéenu wërul deug deug garabam amana ar-rasul kep ku wonu lor nek jigéenu wërul soko dé jang do am metit bo bala yalla dila may nga mucc soko mené mo gën soko sa borom keur mën ko dina ko lemul tabarakallah ba yalla may la mucc yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam ngeenel bi nga xamanteni mo ne suratul kahf man qaraaha yawmul jumu'ati adaa lahu min an-nur ma bayna jumu'ati al-ukhra neena kep ku ko jang ñaari aljuma yalla leral sa keur ba aljuma delu ci wat suratul kahf na ngeen ko boré seeni ay bagages surtout aljuma gannaaw tisbaru aljuma djeg ngon takusan kuko yalla manlo sa bir keur na nga jang suratul kahf tabarakallah yalla leral sa keur neena kep ku munulo suratul kahf fukki ay yu mujj ya jeexal sarba soko jange da mel nak jang suratul kahf so munul lolou ñetti ay yu jitu sa kahf nga jangale sa keur daq shaytan la kon xam nga amna yermale ñetti ay yu jekk yi mba yu mujj yi ñet fukki yu mujj yi mba sarbi yeb suratul kahf dal na ku nek ku yalla may nga fer idj nga bolé ko ci sa ay bagages diko jang sa bir keur inshallah taala da fay daq shaytané musul ci lepp lu bon muni suratu yasin qalbul qur'an la yaqhuruha rajulun yuridu allah wad dar al akhira illa ghufira lahu iqra'uha ala mawtakum neena yasin day moy xolu al qur'an kep ku ko jang te yalla tax rek ak xewim al akhira tabarakallah yalla jegal la sa bakar neena ngeen ko jangal seeni new leene nga dis ay jang kat yu wax nan ken du jangal new al qur'an ñom dal liñu war def moy bindi sen testament ni ñom suñu dewe bu len ken jangal alquran sallallahu alaihi wasallam ne yasin na ngeen koy jangal seeni neew kep ku koy jangal seen neew daf koy yokku ñeegal ku tollu ci waj wuy ji boromam nga koy jangal suratul yasin dafa wayefal sukratal tabarakallah kon alquran hadith sallallahu alaihi wasallam la ku ko gem fajillahi alhamdu ku ko gemul nak bindal testament ni yow so dewe bu la ken jangal alquran nga xamni su boba neew bu am alquran ak ku amul nan lay mel suratul fath sallallahu alaihi wasallam neena moy sar bi mu gëna stop ci alquran neena yalla wacce na ci alquran sar yi rafet tedd neena fath nak mom la gëna stop tabarakallah su yene kene jang dafa indi ubbeeku ci xam xam ubbeeku ci xel ubbeeku ci wërseuk ubbeeku ci jam ubbeeku ci mbax lepp luy yiw nga di ko ñoddi inshallah taala so jang suratul fath yalla mëna la ko ñoddil mën nak jang bu sel rek da ngay ñaan jang ngir yalla bettel ay xewulum mais soko degge tay bare aajo tay nga jang fath yakana guddi nga jot ay xewul dedet dang koy bor ci say bagages diko jang guddi diko jang beccëk diko jangal sa ñawot inshallah taala yalla dañ la bett ay xewul muni suratul mulk tabaarak alladhi bi yadihi almulk thalathuna aya fanweri aya la dana ramu julit ba yalla jegal kay bakaram kep ku mun tabaarak alladhi bi yadihi almulk ku toll ci sukrat mba new bu ñoy jebal boromam nga di koko ñaanal yalla dina ko jegal inshallah taala ay bakaram na ngeen ko boole tamit ci seen ay soxla jangal ko seen ay soxna jangal ko seen ay dom suratul zalzala dana taxaw taxawayu karu alquran soko jange ñenti yon iza zulzilati jang kamilu alquran yalla amna yermane ci jami so mokkuru lipit mayna la chance amna yo xamanteni mën na la ñoddil ay ngeeneel so jange zulzilati ben yon jang karu alquran soko jange ñenti yon men kamil alquran nga jang suratul kafiruna mom tamit karu alquran la soko jange ñent yon melna jang alquran leppam iza jaa nasrullahi karu alquran la soko jange ñent yon jang alquran bu mursak suratul ikhlas cieru alquran la ñett l'ikhlas day taxaw taxaway kamil alquran xana lu nit ñak jang war nga mën fatiha ak l'ikhlas bok mën ko julle tabarakallah sallallahu alaihi wasallam santane ne yit muawizatayni falaqi agnas ñaari musulway neene yi ñaar kep kuy muslu ci lor muslu ci shaytané muslu ci lo ragal di ar sa njabot muawizatayn sulen de jang insha Allah taala yalla muslu ci lo ragal muawizatayn xana lu nit ñak jang alquran da mu ñaar sa sar yoy fa lakh ak nasi soko mune insha Allah mu nga di julé fajar ak tisbar tak santimisge xamni au moins yaangi jang sar bu mën nga ko ba nopi it muslu ci sa njabot muslu sa keur muslu sa dekuway muslu sa alal alquran mbok yi kon difu ñew di safara jangoro yi jangoro xol yi ak jangoro yaram yi jaxle doomu adama yeb insha Allah taala sen garab mi ngi ci alquran kon na yile warna tax ñep no soko delu war ci téré yi delu war ci daara yi masha Allah taala kep ku mënon la nga mën nga am akki diko nafar gën ko tey ku mënul won demal nga jangi wat tabarakallah jangu du wess yalla ñu yalla may deg yalla ñu yalla may top Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin
ñu ngi len di yessalat julina fi le bi xamni yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam kep ko xamni guddii laylatul qadri julina ci ñaari rak'a rakka bu ci nek gannaaw al fatiha nga jang qul huwallahu ahad jurum ñaari yoon bo selmale wax astaghfirullah wa atubu ilayhi jurum ñaar fukki yoon yalla ma ngi la jegalu ma ngi la tugal julli la go xamni kep ku ko julli fa nga tok yalla subhanahu wa ta'ala dina la jegal sa bakar jegal sa ñaari wayjur yebal malaka sa aljanna mu tabaxal la fa keur bu ragneeku malaka dina roser garab yi te do genn aduna te tegulo sa beut ci bobu lay ngeneel yalla bu mu ump julit mo waral sahaba yu teddi ak ulama salihun yi diko nafila ci guddii wer ko gi yeb di ci yene magal laylatul qadr ñom leen koy denku wat and ak di ñaan yalla mu dolli ñu katan bañu matal wer wi ak suñu sago te mu nangul ñuko ak mbolé seen julit ci mbaxam ak yermandeem subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.